aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobro večer. U aktuelnostima do 18 časova govorimo o akciji hapšenja 8 lica koje se sumnjiče da su počinili ratni zločin nad Srbima i Hrvatima u logorima i objektima za zatvaranje u Tarčinu u opštini Hadžići. Prema nalogu tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH uhapšeni su Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halil Čović, Šerif Mešanović i Nermin Kaleber. Tokom akcije pretreseno je 7 lokacija na području opštine Hadžić. U emisiji donosimo i svjedočenje bivših logoraša. A evo da na samom početku posjetimo zašto se terete ova lica. Oni se terete za ratne zločine počinjene nad osobama srpske i hrvatske nacionalnosti koje su držane u protivpravnom zatočeništvu logoru Silos u Tarčinu, u prostorijama osnovne škole 9. maj u Pazariću, kao i logoru magacinu kasarne Krupa. U navedenim objektima veliki broj civila i ratnih zarobljenika bili su protivpravno zatvoreni i izloženi na čovječnom postupanju, mučenju, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenje velikih patnji, povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, oduzimanju prava na pravično suđenje, prisiljavanju na prinudni rad. Zbog toga, kao posljedica navedenih radnji, više osoba je i smrtno stradalo. Poštovani slušaoci, ostanite sa nama u emisiji Aktuelnosti do 18 časova. Vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske bit će Gordana Erak.
Nekim drugim očima upravo onako kako ne treba u tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala, i ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani. I ne stani, yeah. osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine na 7 lokacija na području opštine Hadžić uhapšeno je 8 lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima i Hrvatima u logorima i objektima za zatvaranje u Tarčinu. Osumnjičeni će tokom dana biti predati postupajućem tužiocu koji će ih ispitati, nakon čega će donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje pritvora. Da kažemo da je Silos bio mučilište za više od 600 Srba, od kojih 24 nije dočekalo oslobođenje. Među ubijenim je bilo i žena i djece, kao i osoba starijih od 80 godina. Prilog Milana Stojića.
Po nalogu tužilaštva BiH uhapšeni su Dželilović Mustafa, rođen 1955. godine, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Hadžić. Fadil Čović, rođen 1953. godine, nekadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti Hadžić. Mirsad Šabić, rođen 1954. godine, nekadašnji komandir stanice policije Pazarić. Nezir Kazić, rođen 1960. godine, nekadašnji komandant 9. brdske brigade armije BiH. Bećir Hujić, rođen 1957. godine, nekadašnji upravnik logora Silos. Halid Čović, rođen 1953. godine, zamjenik upravnika logora Silos. Šerif Mešinović, rođen 1957. godine, također zamjenik upravnika logora Silos. I Nermin Kalember, zvani Buba, rođen 1969. godine, stražar. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
Uporedo sa lišenjem slobode po nalogu tužiteljstva BiH i na temelju naredbe suda BiH izvršene su i pretresi na ukupno 7 lokacija s ciljem pronalaženja dokumentacije i dokaznih materijala vezanih za navedenih predmet. Navedeni osumnjičeni terete se za ratne zločine počinjene nad osobama srpske i hrvatske nacionalnosti koje su držani u protupravnom zatočenju u logoru Silos u Tarčinu te objektima za zatočenje u prostorijama osnovne škole 9. maj u Pazariću, kao i logoru u magacinima kasarne Krupa. U navedenim objektima je veliki broj civilnih osoba i ratnih zarobljenika bio protupravno zatočen te su bili izloženi nečovječnom postupanju, mučenju, namjernom nanošenju snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje, nanošenju velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta ili zdravlja, te oduzimanju prava na pravično suđenje, prisiljavanju na prinudni rad, te drugim nečovječnim djelima. Kao posljedica navedenih radnji, više osoba je i smrtno stradalo.
Padurević Radojka je provela više od 1300 dana u ovom zloglasnom logoru. O akciji koja kasni gotovo dvije decenije kaže:
to je bruka i sramota da se nakon 16 godina tek kakte, zločinci koji su to radili u silosu i mučili zatvorenike u silosu. I mislim da od ti hapšenja ne vjerujem ni sudu BiH uopšte, da će, mislim da će to biti sve farsa od tog suđenja, a pogotovo žao mi je što mnogi koji su tu mučeni nisu doživjeli bar djelić pravdi, da vide da je neko uhapšen i da će neko odgovarati za sve to. 1339 dana, to je bio logor sa najdužim trajanjem.
Osumnjičeni koji su lišeni slobode bit će tokom dana predati postupajućem tužiocu, koji će ispitati ih, a nakon čega će donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje pritvora.
Bivši logoraš Spasoje Kovačević govori o mučenjima u logoru Silos, o današnjem hapšenju, ali dalje ima dozu nepovjerenja u rad suda i tužilaštva BiH.
Kako je preživjet bilo? Bez hrane, bez vode, slučaje maltretiranja i ostalih stvari. Evo nas, nas ima 10-12 ljudi koji smo bili u Silosu, 6 punih mjeseci smo stavali samo na golom betonu, bez ičega. Plus glad, žeđ, tortura, tuče, prebijanja. I ostalo. Nadamo se evo da će pravda stići, mada je sve ovo kasno, a još puno i ne vjerujem u to. Ali eto, pravda, nadamo se da će biti pravedno suđanje. Zadnji put dao smo jedan ultimatum, ako se ne pokrene Silos, Viktor Bubanj i ostali logori, Hrasnica također. Da ćemo doći dole pred sud BiH i ako treba strajkovat ćemo glađu ili bilo kako drugo, samo da se pravda pokrene. Mada je pravda malo kasno stigla, jer mnogi ljudi koji su preživjeli torture u logorima Silos, Hrasnica, Pazarić, Viktor Bubanj i ostali logori u Sarajevu već su davno umrli. Umrli su od torture koja je provođena nad njima, koji su boravili i po 2 godine logorima i po 3 godine logorima. Ja sam živio u Trčinu, maltene 100 metara vazdušne linije od logora Silos, gdje mi je porodica također preživljavala je strahovite torture. Porodica mi je u kući u kojoj je bilo po 40 izbjeglica koji su im non stop maltretirali. Sina koji je imao 13 godina, htjeli su da ga zakolju. Otac mi je također sa 68 godina bio u logoru. Zet također isto 16 mjeseci puni u logoru provest, nije mala stvar.
Bivši logoraš Vinko Lale, koji je bio zatočen i mučen u silosu, smatra da logoraši nakon rata nisu dobili adekvatna prava. Lale kaže da zbog nebrige društva mnogi logoraši nisu i neće dočekati pravdu.
Ja sam u silosu intenzivno proveo nekih 6 mjeseci plus minus godinu dana koje sam imao, znači za povremena odvođenja, razmjene i vraćanja u nekom kućnom pritvoru. Znači ukupno negdje oko godinu i pol do razmjene. Ovo je veliko i to vremenski period, s obzirom da je jedan dan nekad bio duži od godine. Za mene najgore bilo je, znači da sam proveo taj prvi dio 92. godine u Silosu, kada su bile najžešće torture i kada još Međunarodni Crveni krst nije ušao. Svatate, toliko godina nakon svega toga, nakon svih tih tortura koje se nad nama izvršene, zaista je teško se posjećati momenata, mnogo, puno toga i nekih detalja se i zaboravilo, prodaka, ipak veliki period je prošao, evo do ove aktivnosti nadležnih institucija po tom pitanju, ali ono što je, evo, za mene je to jedan, hajde kažem, usvačno radosan trenutak da čujem ovu informaciju da je taj predmet konačno došao na red. I moje uzbuđenje, moje emocije su proradile i sad je malo su i pobrkane. Znači, ne mogu sad, ono, zatekli ste me sa pitanjima i sa čitavom ovom situacijom, kada se da sam i godinama sam ukazivao na taj problem, na taj zločin koji se desio. Nije to samo ratni zločin formiranja logora i maltretiranja i provođenja torture nad srpskim stanovništvom u tom prostoru. Ono što je mnogo bitnije, a što nije i ne znam da li će biti obuhvaćeno svim ovim narednim procesima koji se dešavati vezano za to, je etničko očišćenje Srba sa tog prostora. Vi danas nemate pet porodica srpskih koji žive na tom prostoru. Znači, ono što je urađeno kroz formiranje logora za Srbe je upravo bilo etničko očišćenje planirano neke dugoročne staze. Znači da se kroz te torture, kroz te logore, jednostavno neko duži vremenski period, odnosno za stalno, etnički očisti taj prostor od Srba i da se jednostavno, upravo zbog ovih svih dešavanja, Srba ne dozvoli povratak na taj prostor. To su u potpunosti uspjeli, htjeli mi to priznati ili ne. Evo, toliko godina nakon rata, niko od Srba se tamo nije vratio. Znači, i ne vjeruje da se ikada više i vrati. To je osnovni problem svega. Znači, sem ti tortura koje su mi prošli prije tih 15 godina u tom logoru i svih posljedica koje su na nama danas jako vidljive. Jako vidljive. Evo, mi se bavimo kroz rad udruženja i sa, između ostalog, i sa pomoći tim ljudima u prevazilaženju posljedica tortura koje su imali u silosu. One su katastrofalne. Za mnoge su bile pogubne. Mnogo ljudi je umrlo odmah po izlasku iz logora od posljedica. Mnogo ljudi je umiralo svih tih godina posle rata od posljedica silosa. Mi kao populacija stanovništva, nažalost, u ovoj državi nismo imali nikada ni dobru, ni pravilnu zaštitu, ni ljekarsku, ni bilo koju drugu. I to je ono, evo danas, kad gledamo sa ove vremenske distance, što je jako, jako pogubno bilo za ovu populaciju stanovništva. Vidite, evo, nama se dešava da ljudi umiru i danas od posljedica te torture, da li nisu imali za sve ovo vrijeme ni materijalnu, ni medicinsku, ni socijalnu zaštitu. To je ono što je pogubno za državu Bosnu i Hercegovinu i to je ono što ne da ovoj državi da ide naprijed i da funkcioniše kao država. Znači, upravo taj nehat, loš odnos prema ovoj populaciji stanovništva, ali ukupno i prema ovoj problematici, znači neprocesiranje ratnih zločina počinjenih nad Srbima je Bosnu i Hercegovinu duboko, duboko vratilo nazad i mislim da će biti jedan od, može biti, vrlo lako može biti jedan od faktora da se na osnovu toga država raspane. Jer ako nemate žrtve rata, pogotovo civilne žrtve rata, nemate zadovoljni u ovoj državi, niste riješili ništa u njoj za toliko vremena, posle rata onda ne možete ni očekivati da ta najranjivija populacija i prihvati ovu državu kao svoju.
Nosi je košava, ne mogu više da je vratim, bolje da nestanem, očima neću da je pratim. U moju malu ulicu stavljaju svetiljke nove, kakve je imala oči, kako se samo zove. Zaboravljam sve i neću da je pamtim. Ostavljam sve i nemam šta da shvatim. Zaboravljam sve jer košava nosi je.
vraćam stranicu i život ima novu boju. Tražit ću danima sljedeću stanicu svoju. Stavljaju svetiljke nove, kakve je imala oči, kako se samo zove. Zaboravljam sve i neću da je pamtim. Ostavljam sve i nemam šta da shvatim. Zaboravljam sve, jer košava nosi je.
Iz arhiva Radija Republike Srpske emisija Svjedočenja za aktuelnosti smo izdvojili priču Branka Samovkovića, kojeg je tokom njegovog zatočeništva u logoru magacinu kasarne Krupa u Trčinu posjetila naša ekipa. Samovković je prethodno boravio u zloglasnom logoru Silos u Trčinu, za koji i danas bivši logoraši kažu da je bio svojevrsno mučilište za Srbe. Evo priče iz logora u magacinu kasarne Krupa u Trčinu o logoraškim danima Branka Samovkovića.
Svjedočenje.
Došao sam u Hadžiće radnim obavezama i zatekao sam se u vrijeme izbijanja u sukoba u Kasatićima, rodnom selu mog pokojnog oca na porodičnom ognjištu. Tu sam opravljao kuću porušenu avionskom bombom i zajedno sa mještanima, rođacima, prijateljima, kumovima uzeo učešća u seoskim stražama. 25. sam bio u Žunovnici na stražarskom mjestu gdje sam zarobljen. Poslije zarobljavanja isti dan su me odveli na Igman, tu sam prenoćio i sutradan su me prebacili u silo Starči. Postupak muslimanskih vojnika prema meni prilikom zarobljavanja je bio korektan. Kasnije je bilo fizičkog maltretiranja na samom Igmanu i poslije u Trčinu. I svo to maltretiranje fizičko može se vezati za prvi period mog boravka u silosu. U silosu u početku uslovi su bili teški. Smješteni smo u komorama u kojima je čuvano žito, mračnim, hladnim, sa minimumom hrane za preživljavanje. Čini mi se da teži zatvorenici su oni zatvorenici koji su bili ranije zarobljeni i da su maltene oni koji su ranije zarobljeni dobili više tih batina, fizički bili više maltretirani, bez nekih drugih kriterija. Uslovi su počeli da se popravljaju u onim momentima kad je bilo evidentno da sve ono što se pruža od zatvorskih vlasti nije bilo dovoljno za očuvanje golog života. U početku smo imali nekoliko kašika, praktično nekog tamo jela, neukusnog, sa komadićem hljeba za cijeli dan, a danas u Krupoj, odakle sam ja doveden na razmjenu, imaju tri obroka, za svaki obrok imate četvrt hljeba, ujutru topao čaj i sladak, popodne ručak varivo, a naveče toplo i slatko mlijeko. Prije nove godine, 28. nisam siguran da li je dan prije ili kasnije, prebačeni smo u Krupu. 31. decembra posjetili su nas ljudi iz Crvenog krsta, provjerili po evidenciji naše stanje i poslije toga više nisu dolazili. Pa ja sam slobodan, osjećam se dobro i ja sam jedan od tih koji je smršao između 30 i 40 kg, ali već se popravljam i mislim da će biti sve u redu. Prvi dani su bili dani puni neizvjesnosti i straha, gdje nismo bili sigurni da ćemo taj dan uopšte ostati živi, da li ćemo dobiti batine ili nećemo i da li ćemo dobiti taj jedan obrok ili nećemo. To su bili vrlo teški dani. Sada u Krupoj situacija je sasvim drugačija. Pa ja često u razgovorima kažem, ono mi je bilo kao logor, a ovo je već kao zatvor. Jer sad u 6 sati je buđenje, u 7 sati je organizovano i umivanje, šetnja ćelijom, u 8 sati redovno dolazi doručak, poslije toga aktivnosti od sobnog starješine do pranja prostorije, unošenja vode, loženja, vatre i svega ostalog. U 12:30 je ručak, svaki dan u isto vrijeme. U 5 sati večera, u 9 povečer je puno, puno drugačije nego što je to bilo s početka. Ja se izbliza nisam nadao da će sve ovo biti ovako i čini mi se da sam naivno ušao u sve ovo. A šta sad? Da se oporavim, da se sretnem s porodicom koja nije ovdje, a poslije toga idemo dalje.
Današnje hapšenje i pretres određenih lokacija komentarisao je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić. Na telefonskoj vezi imamo predsjednika Saveza logoraša Republike Srpske Branislava Dukića, kojem želimo dobar dan i zahvaljujemo što je našao vremena da govori za današnje aktuelnosti. Jutros je izvedena akcija na 7 lokacija u kojoj je uhapšeno 8 lica koja se sumnjiče da su počinili ratni zločin nad Srbima i Hrvatima u logorima i objektima za zatvaranje u Tarčinu. Prema nalogu tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH uhapšeni su Mustafa Đelilović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Bećir Hujić, Halil Čović, Šerif Mešanović i Nenbin Kaleber. Gospodine Dukiću, da li je ovo početak hapšenja lica koje su učinili ratne zločine nad Srbima u proteklom ratu ili je riječ o nečemu drugom?
U posljednjem razgovoru sa zamjenicom javnog tužioca suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, gospođom Budimir, u kojem je rekla da kasarna Silo, Starčin, Viktor Bubanj, Dobrovoljačka, Veliki park, takozvani transporter i peti korpus moraju u roku 15 dana, kako je ona dala nalog svojim tužiocima, da izvedu one pred lice pravde koje su držali ove logore. To pokazuje njenu dobru namjeru da je prije svega ovdje bio građanski i vjerski rat, a nikako da su Srbi bili agresori, a Bošnjaci da su bili žrtve. Što pokazuje da se ovim i mijenja sam karakter rata.
Svoje vremeno ste govorili da je logor Silos u Trčinu u toku rata posjećivao i Alija Izetbegović. Da li su uhapšena lica jedini osumnjičeni ili je to samo početak otkrivanja lica koja su bili glavni nalogodavci zločina?
Alija Izetbegović tokom rata posjećivao logor Silos i da je bio do detalja upoznat onome što se tamo dešavalo, ističući da zbog tog preostali visoki zvančnici tadašnje takozvane Republike Bosne i Hercegovine moraju preuzeti odgovornost za taj zločin i suočiti se sa pravdom. Smatram da nakon smrti Alije Izetbegovića za zločin je počinjen nad Srbima, pogotovo u logoru Silosu u Trčinu, moraju odgovarati ostali članovi ratnog predsjedništva BH koji su znali za ovaj logor i zločine koji su tamo počinjeni. Silos je bio i mučiliste za više od 600 Srba, od kojih su 24, nije dočekalo oslobođenje. Među ubijenima je bilo žena, djece i staraca starijih od 80 godina. Samo još da kažem da je logor Silos formiran početkom rata, a zatvoren je 27. januara 1996. godine, dva mjeseca nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma. Mislim da je upravo ta dva mjeseca i bilo ključno da je čitav u taj logor umješano ratno i vojno predsjedništvo takozvane Bosne i Hercegovine. Upravo zahvaljujući zamjenici javnog tužioca gospođi Budimir, kojom ovom prilikom i zahvaljujemo na njenoj velikoj upornosti da se dokaže istina o stradanju i srpskog naroda. I u samom razgovoru sa gospođom Budimir upravo danas početkom decembra najavila je svoj dolazak u Banja Luku, gdje će prisustvovati sastanku Koordinacionog centra pri vladi Republike Srpske.
Na ovoj lokaciji gdje se nalazio logor Silos postojalo i više objekata za zatvaranje u Trčinu.
Pored Silosa u Trčinu, tu je u tim prostorijama su još bile i osnovna škola tada 9. maj u Pazariću, kao i logori u magacinima kasarne Krupa. Sve su to bili logori, ali jedan od glavnih je upravo bio Silos, gdje sam rekao da je prošlo preko 600 Srba. Ja nisam bio u Silosu u Trčinu, bio sam u kasarni Viktor Bubanj, u Hrasti, u centralnom zatvoru, o tome mogu više da kažem, ali imamo živih svjedoka koji su čak puštani na slobodu, ono što sam već rekao, nakon potpisivanja Daytona dva mjeseca.
Da li smatrate da će nakon evo današnjeg dana i hapšenja i ove akcije doći i do drugih otvaranja kada je riječ o procesu protiv Atifa Dudakovića, zločina nad Srbima u Sarajevu, pa Dobrovoljačka Tuzlanska kolona?
Pa vidite, svi ti materijali se nalaze prije svega u Međunarodnom sudu u Hagu, zatim u specijalnom tužilaštvu Srbije, pa smo čak odnijeli i specijalnom tužilaštvu Hrvatske ono što se dešavalo u Brodu i mnogim drugim mjestima gdje su počinjeni zločini i nad srpskim narodom. Da bi došlo do pomirenja suživota i da bi došli do države koja se zove Bosna i Hercegovina, odnosno Dejtonske Bosne i Hercegovine, svi predmeti se moraju procesirati.
I na kraju, gospodine Dukiću, na čemu će i dalje Savez logoraša Republike Srpske insistirati?
Pa mi smo samo rekli, tražimo istinu i tražimo ono što se dešavalo i Srbima. Po našoj evidenciji mi smo prošli kroz 536 logora u Federaciji Bosne i Hercegovine, a samo u takozvanom multietničkom Sarajevu bilo 126 logora. Neka odgovaraju oni koji su držali te logore i oni koji su pripremali zajedno sa ratnim predsjedništvom takozvane Bosne i Hercegovine.
Gospodine Dukiću, hvala vam na razgovor.
Hvala.
Cijeli dan pokušavali smo dobiti čovjeka koji je bio u silosu i koji ovaj logor zove koncentracioni logor. To nam se isplatilo, dobili smo ga prije nekoliko minuta, a to je Slavko Jovičić, Slavoj, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evo šta on kaže o mučenju Srba u logoru Silos.
Za prva 63 dana sam izgubio 43 kile. Imao 34 kile samo 8. avgusta. Da nije bilo kože i kose se rastavljaju. Pa su nas satirali da spalimo 2 tone lijekova koji izišao rok. A ti znaš kako se lijekova skladištu ali koji izađe rok. Specijalne kutije, ne znam, pa neće nijedna zemlja da ih primi. Kako smo tu otrove stekli, šta smo tu sve doživjeli? Ne dao Bog nikom. Spavat na betonu. 1997. godine napisao sam knjigu najzloglasniji muslimanski koncentracioni logor u bivšoj Bosni i Hercegovini. U njoj sam naveo samo ne kratke detalje, jer je to bila prva knjiga te tematike i dao sam joj dokumentarni i dokumentacioni karakter, gdje sam opisao događaje koje sam ja vidio lično. Kad sam čuo vijest da je uhapšeno 8 lica muslimanske nacionalnosti koji su i učestvovali u osnivanju, ali i u zlostavljanju logoraša, samo za minut mi se vratila kompletna slika, ne 44 mjeseca koliko sam bio u muslimanskim logorima, a rat u Bosni i Hercegovini trajao 42 mjeseca. Ja sam radio jedno istraživanje i utvrdio da su nas na 167 načina mučili. Prvo su nas zatvorili u nehuman prostor, jedan silos koji je napravljen 53. godine po nekom ruskom modelu za skladištenje žitarica i tu je temperatura bila manja za 10 stepeni u odnosu na vanjsku. Spavali smo na betonu. Svaki dan smo dobivali po šritu hljeba i po 5 kašika neke tekućine za koju dan danas ne mogu da utvrdim šta je bilo. Da sam vidio jedan grašak, znao bi da je grah ili nešto drugo. Ja neću govoriti o svom stradanju, to ću dokazivati na sudu, ali ovo želim da se posjetim kao što to uvijek radim kad odlazim i u crkvu svih mojih sapatnika koji su zvjerski likvidirani u tom logoru. 24 su Srbina ubijena zvjerski.
Nad Srbima u Sarajevu tokom rata počinjeni su stravični zločini za koje, nažalost, niko nije odgovarao. U jednom od sarajevskih logora tokom proteklog rata bio je i Strahinja Živak. Ovaj čovjek, bez obzira na nedaće koje su ga zadesile, nije pun mržnje, već želi da ostvari trag o stradanju Srba. Do sada je objavio nekoliko knjiga o zločinima nad Srbima, a danas mu je glavni zadatak da se pronađe način da sve žrtve budu popisane. Sa gospodinom Strahinjom Živakom razgovarala Gostimirka Eskić.
Strahinja Živak je tokom rata izgubio 2 sina, majku i još 10 članova porodice, a on je ratne godine proveo u zarobljeništvu dijeleći nesrećnu sudbinu sarajevskih logoraša. Svoju tragediju i bol usmjerio je na svjedočenje kako bi ostavio trag o stradanju Srba, ali ujedno i kao opomenu da se takvo nešto više nikad ne smije desiti. Njegov moto je "Živim da svjedočim", a to je ujedno i naziv prve njegove knjige. Gospodine Živak, nakon vašeg izlaska iz logora odmah ste počeli da pišete knjigu "Živim da svjedočim". U toj knjizi ste opisali sve imena zločinaca, žrtava, zabilježili ste svaku prijetnju i zlostavljanje. U svojim logorskim sjećanjima svjedočite o sudbinama i drugih. Bili ste sarajevski logoraš. Kako komentarišete da su tek danas, toliko godina nakon rata, uhapšene osobe koje se terete da su u logoru u Tarčinu počinili zločine nad Srbima i Hrvatima?
To je tužno i ružno. Ovo me je vidio da je Bosna zemlja čuda. Dakle, posle 18-20 godina oni, mada su dokazi postojali. Ako vam kažem da je u Norveškoj jedan čovjek osuđen 5 godina radi dokaza svjedoka da je žena silovana u Dretelju i mijenjali su čak što više i zakon su donijeli novi o zločinima, pošto nije bio unija to regulisano, Dakle, oni to urade, a naši ovdje ništa. To je vruka i sramota. I poslije takvog postupka za zločine i hoće da se živi zajedno i hoće multijedničku marku Bosnu i Hercegovini. Ma nema o tome govora. Oni sve, ovdje prave sve to da su podjele još veće i da od toga nema ništa.
Kao što smo već rekli, bili ste sarajevski logoraš, vjerovatno se sjećate još uvijek svih tih strahota kroz koje ste prošli. U svojim knjigama svjedočite o stradanju Srba tokom rata u BiH, koja vas je sudbina žrtava najviše potresla, a u jednoj knjizi dvije žene su pristale da govore o svojoj nesrećnoj sudbini i silovanjima tokom rata.
To su žene koje su išle u Haag da svjedoče kad je bio pitanje logor Čelebić. Ja sam susreo u Beogradu kad su dolazili sa aerodroma, ja sam u Beograd išao bez o svom ruhu, o svom kruhu, bez dinara, da zabilježim to. Najveći dojam u mene i najtragičnije ostavila jedna žena iz našo sam u Goraždu, kojoj su ubili 4 sina i kćerku, Deli iz Božana. Ja mislim, o tome ima i napravljena epopeja i toliko je ljudi napisalo. A ja sam im prvi našao i to. Našao sam je pod pločom u Višegradu, nisam je našao u Goraždu. Ni Crveni krst nije znala gdje. Ja sam išao, tragao za njom i napravio sa njom priču. I drugi put ponovo je našao posle 5 godina i kad su joj dodijeli neku kućicu u Goraždu dole, volio sam ove televizije iz istočnog Sarajeva da odu da uzmu ovaj tonski zapis, video zapis i to je, u to smo uspjeli. Eto, koliko je meni stalo do istine i do da se zna šta je bilo.
S obzirom da ste prošli kroz logor u Sarajevu, možete li se sjetiti svih tih ljudi koji su bili tu, imena i prezimena njihova?
Ja imam sada 23 imena i prezimena koji su ubijeni u logoru, u centralnom zatvoru i u logoru Viktor Bubanj. Baš mi sad se traže neki podaci radi njihovih potomaka, pošto sad suđenje bi. Ja sam te sve imena i prezimena izvadio i poslao sam to gore javno tužilaštvu. Oni obično sa mnom komuniciraju pismeno kad kažu da je neko od njih umro. Sami ste mene obavještavaju da je umro Deoli, da je umro Nakav Dautovi, da je proces obustavljen, ne može se monit. I mene obavještavaju kao oštećenu stranu. Vjerovatno zato što sam ja pismeno elaborirao sve šta su radili i tako dalje. A najveći dokaz za to je da su oni sad muslimansko oslobođenje pretprošlu subotu je pisalo jedan tekst, uzeo moju izjavu iz logora Živim da svjedočim i tamo su molili me, mogu li koristiti taj tekst iz knjige Živim da svjedočim i iz filma Jauk između neba i ponora. Ja sam im rekao, ako ide su istine, može. I vidim da su to ovako dosljedno prenijeli, autentično.
Gospodine Živak, da li se možda sjećate imena osoba koji su rukovodili tim logorima?
Sjećam se, ja sam to sve i napisao i sad i znam kad su ovi uopšteni, oni idu i Ramiz komandir i onaj prvi komandant tog logora, Viktor Bubanj. I posle drugi ima dole i dole Gimzo, samo on nije još uopšten, kako ne sjećam. Ima i puno.
Da li se možete možda bar nekog imena da sjetite?
Pa imam neki Dautovi schemu, pa Dolan Gims, on je bio obaveštajac INA, neki podofici, on je bio iz komandant logora Viktor Vuvaj. Pa ima NATO policajci neki, ne mogu sad, malo sam izgonio, znači šta teško je o tom i priča to, da čovjek doživljava ponovo tu neku tešku stranu i mentalno. Tako da je teško to ne sad.
Sarađivali ste i na knjizi knjiga Mrtvih Srba, Srebrenice i Bratunca postradali 1992-1995. Uprko se spisku od 3262 imenovana Srbina i dokazima koji su postojali, Naser Orić je oslobođen optužbi. Smatrate li da bi tužilaštvo BiH ali i Međunarodni sud u Hagu trebao više da se pozabavi zločinima počinjenim nad srpskim narodom?
Ma kako da ne, mislim da mi smo napravili jednu veliku grešku, odnosno naša vlast je u tom smislu, moram to reći, inertna. Ono kad je Ešdal natjerao ove naše da se formira komisija za Srebrenicu, ja sam javno pisao zašto niste pristali da se jednovremeno po istoj metodologiji ispituje i srpsku Sarajevo. Jer srpsko Sarajevo natopljeno srpskom krvlju, tamo ima sad više i Kineza i Francuza i ovi muđedina nego Srba. tamo više Srba i nema. I za vrijeme ovaj režima Ante Pavlovića više je ostalo u Sarajevu do sada. Međutim, nije to ništa, nego neko je vjerovatno to isforsirao, još Davom koji je smjenjivo kadrove ove srpske, on je isforsirao da se što prije napravi zakon i potiže i to je nekom na to pristup. Znači on kad tad odgovara i moralno i politički, a možda i križno, što su kad zakon potpisali. Jest da se desio tamo zločin, ali slušajte, molim vas, mi imamo spisak, tačno 6.000 Srba u Sarajevu koji su pobijeni. Imamo 370 u Biršu, imamo u ovome u Hercegovini 1800 i tako dalje i tako dalje.
Poslije vaše knjige o logoru Čelebiću slijedile su i prve haške optužnice za zločine nad Srbima u BiH. S obzirom da ste tokom rata doživjeli toliko groznih stvari, kako uspijevate sa svim tim da se nosite i živite?
Znate šta, ja sam tebi dao jedan veliki, da kažem, hrišćanski zadatak. Da je ovaj zločin prečutak zločina. Ja to sve znam, preživio sam. Ako se meni nudili neki ministri bivši u vladi Srbije da biš o meni knjigu, ja sam rekao ne, ja ću pisati knjigu. Jer vjerovatno ti koji su pisali, koji namjeravaju pisati više, su pisali literalno, pa sad dobijaju vjerovatno i pare za to i možda i neke nagrade. Ja sam protiv toga. Ja stalno i dan danas imaju ljudi mi se obraćaju telefonom da im svjedoči da je neko bio u mojoj ćeliji, da je umoren i tako dalje. Ima sad jednu izjavu pravim za ćerku nekog pokojnog Jove Ninkovića koji je u Viktor Bubnju umro i razmijen je mrtav u kesi. Ja mu držao me krovo gore na Palomov kad izišao iz logora.
Objavili ste dosta knjiga o strahotama koji su počinjeni nad Srbima. Da li možda pripremate neku novu?
Ja mislim da je sad najsvetliji posao da popisujemo naše žrtve. Ima ružno je i tužno da mi sad uvijek, kad govorimo, kažemo stradalo je toliko i toliko oko. Bilo je logoraša oko 50.000, bilo je logora od 50, 100 i tako. Ma ne, molim vas, ne, nisam ja za to. Ja sam da se svaka žrtva imena popiše, da se svaki logor u podromu, u zvanični i nezvanični, da se popiše. Mi sad na tome radimo, ja sam na tome radim. Eto naše sramote i bruke, da mi nismo popisali ni žrtve iz Drugog svjetskog rata. Jadne Hercegovačke su ostale veo tajne. Mi ne znamo koliko je tamo u tim podzemnim jamama ubijeno ljudi. Eto, sad hoćemo neki okrug iz to da bar potom se iskupimo pa da kažemo dajte da to napravimo i da to bude dodatni laborat, uze laborat Jasenovca i Donje Gradine.
Gospodine Živak, hvala vam što ste pristali da svoje sjećanja i razmišljanja podijelite sa slušaocima Radija Republike Srpske. Nadamo se da će za sve zločine koji su počinjeni nad Srbima u dogledno vrijeme svi odgovarati. Hvala vam još jednom.
Poštovani slušalci, u aktuelnostima smo pričali o ratnim zločinima, odnosno uhapšenim koji se sumnjiče da su počinili ratne zločine nad Srbima. Tako vam donosimo i ovim putem još jednu informaciju. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Mirsada Vatrača iz Kotor Varoša koji se tereti da je počinio ratni zločin protiv srpskih civila na području opštine 1992. godine. Vatrač je optužen da je za vrijeme rata u BiH kao pripadnik teritorijalne odbrane Kotor Varoš zajedno sa optuženim Fikratom Planinčićem, Rasimom Lišančićem, Seadom Menzilom i drugim njemu poznatim pripadnicima od juna do sredine novembra 1992. godine učestvovao u napadu na srpska sela u selu Serdari koji je bio izvan područja ratnog sukoba. U optužnici se navodi da je napad u kojem je učestvovalo više od 20 pripadnika teritorijalne odbrane Kotor Varoš izveden u ranim jutarnjim časovima 17. septembra 1992. godine kada se najveći dio civila mještana sela Serdari nalazilo na spavanju. Optuženi su naoružani puškama i eksplozivnim sredstvima izvršili prethodno planirani pješadijski napad u kojem je ubijeno 16 civila srpske nacionalnosti starosti od 4 do 60 godina, od kojih su neki ubijeni iz vatrenog oružja ispred i unutar porodičnih kuća, a napad je imao za posljedicu i nanošenje teških povreda većem broju civila i uništavanje imovine. Među ozlijeđenim licima bila je žena u visokoj trudnoći, saopšteno iz tužilaštva BiH. Vatraš se nalazi u bjekstvu, a nakon lišenja slobode i ekstradicionog pritvora u Hrvatskoj izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Za nekoliko minuta slijede vijesti Radija Republike Srpske, toliko o ovim aktuelnostima. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i prijatno večer uz naš program. Sa vama su do 18 časova bili Draško Vrhovac, Marko Cvić i Gordana Erak. Do slušanja.